první hlavu zrušení pedagogického institutu, které bylo ohlášeno počátkem roku 64, byla velká ztráta, protože pro Vysočinu to byl zdroj učitelů, kteří tam byli doma a učili tam někteří výborní lidé, jako Alois Toufar, ten teoretik dětské kresby a grafikos, nebo František Marek, to byl znalec světové literatury, překladatel z angličtiny, který se nestal nikdy docentem, poněvadž nebyl komunista a netajil se tím. Také tam učil Ludvík Pokorný, který jako češtinář učil Jana Zábranu, takže o něm Zábrana píše v autobiografii Celý život, a který ještě se dočkal habilitace po roce 89, ale potom brzy na to zemřel. Byli tam ovšem na tom pedagogickém institutu také osobnosti lidí, kteří dostali místo na vysoké škole za věrnost straně v době, kdy byly v Jihlavě kruté procesy v souvislosti s takzvaným babickým případem a z Čihoští. Jeden říkal tabula rasa, druhý zase dokonce s akademickým titulem mluvil o existencialismu a říkal Jaspers, místo Karl Jaspers, ten psycholog a filozof německý. On myslel, že když to byla existenciální filozofie, tak ten vyznavač a nositel musí být Francouz. Pedagogický institut byl zrušen v roce 64, potom už jenom dobíhal. Volná místa byla v Budějovicích a v Brně a já jsem si vybral Brno. Zrušili jsme jablonecké bydliště, přestěhovali se do Brna. Já jsem pracoval na pedagogické fakultě a moje žena učila na střední průmyslové škole v Sokolské ulici a byla tam spokojená. Rychle jsem Brně zdomácněl, měl jsem výborné kolegy, jako byli Zdeněk Kožmin, Věra Vařejková, Lik Vystajíří Blažek. Přátelil jsem se s výtvarným teoretikem Igorem Zhořem a osobně jsem poznal oba velké brněnské básníky Oldřicha Mikuláška a Jana Skácela. V 60. letech jsme usilovali o nové pojetí literární výchovy s větším zřetelem k textu literárních děl. Vydali jsme o tom sborník. Vydali jsme sborník také literární, kde já jsem psal o Seifertovi. Napsal jsem článek, že studenti středních škol mají právo poznat moderní umění, poučit se o jazzu, o moderních směrech, o suchém a tak dále. Takže to byla šťastná doba. Začal jsem se také podrobně zabývat Seifertem. Napsal jsem stať o světlem oděné, to jsou ty tři básnické skladby, Vějíř Božné Němcové, Světlem oděná, Kamenný most. Seifert mi potom za knížku poděkoval, mám několik jeho dopisů a za normalizace se mohl dvakrát Seiferta navštívit ve Vilce u Ladronky. Byl jsem dokonce svědkem jeho upřímného zármutku ze zprávy o úmrtí básníka Oldřicha Mikuláška, protože jsem byl u něho podruhé 19. července 85. Mikulášek zemřel 13. a já jsem tehdy byl mimo, byl jsem na zájezdu s firmou Dlažba, kde jsem pracoval, a od Seiferta jsem se dověděl o Mikuláškově smrti. Předzvěst té doby, které se někdy říká zlatá 60., byl například pavilon na Expo Brusel, který byl vyhodnocen jako nejlepší. Potom přišla nová vlna filmu Milan Kundera, Ludvík Vaculík, Semafor a tak dále. Oscar pro nejlepší film Obchod na Korze v roce 65. I zájem v cizině o naší kulturu. Zejména od druhé poloviny 60. let bylo zřejmé, že politické klima se mění. Brněnská fakulta byla rezervací stalinismu, kde zamrzla 50. léta. Bylo tam hodně učitelů, kteří dělali kariéru vysokoškolských profesorů, ale skutečné schopnosti pro vědeckou prací neměli. A my s některými mladými kolegy, jako byl Kožmin z Horst, chemik Viktor Hoffmann, ale přidali se i někteří starší pedagogové, jsme chtěli změnit ty poměry na fakultě, založili jsme klub mladších vědeckých pracovníků, ve volbách jsme byli zvoleni do stranického výboru a s nadšením jsme přijímali to, co přinášel takzvaný obrodný proces. Skutečně jsme uvěřili, že je možný socialismus, to znamená, neplatí se školné, knihy jsou levné, divadlo a natáčení filmu je dotováno, takže lístky si může koupit každý, plus svoboda tisku a právo na volný pohyb a tak dále, že to je možné spojit. Měli jsme jediná země socialistická, která měla necenzurovaný tisk, ale okupace takzvanými bratrskými armádami 21. srpna 68 znamenala konec toho všeho. Sice jsme ještě nějakou dobu věřili, že něco z polednových svobod udržíme, říkali jsme o našem režimu, že to bude vylepšený kadár podle Maďarska, ale to byl přelud jenom. Já jsem tehdy ještě kouřil, po 21. srpnu jsem trpěl nespavosti, žena mi nedávala, že kouřím v místnosti, kde se spí. Prostě ten srpen byl takový nečekaný šok. Dnes souhlasím s tím, co napsal historik, disident Jan Tesař, který ví, že vést válku s Brežněvovským sovětským svazem jsme nemohli, ale mohli jsme se obrátit ke světu s nějakou mírovou výzvou a uzavřít hranice. Kožmin nám v roce 67 přivezl z Prahy nakladatelství spisovatel návrh na napsání slovníkové příručky o literatuře 1918 až 45. Protože do té doby se ve školách nesměly objevit jména například Hostovského, Ivana Blatného nebo Peroutky a tak dále. Bylo potřeba nové učebnice. V roce 67 a 8 jsme příručku napsali, redaktory byli Věra Vařejková, Zdeněk Zapletal a já, měla 515 stránek, spolupracovali s námi někteří středoškolští profesoři, psali hesla, jako například moje žena nebo docent Válek z Brna a Ladislav Novák z Třebíče. Bylo vyrobeno 20 000 výtisků, byla svázána v plátěné vazbě. Rozdíl proti starým učebnicím byl v tom, že byla založena na interpretacích díla. Nevykládalo se jen o čem dílo píše nebo mluví, ale jaké ideje jsou v něm, ale i jak se to promítá do jeho tvaru. Nakonec celý náklad 20 000 kusů šel do stoupy. Já jsem tehdy podnikl dobrodružnou výpravu večerní Prahou do haly sběrných surovin v Holešovicích blízko nádraží. Za to jsem vděčil bratranci Zdeňkovi, který byl náměstkem ředitele sběrných surovin krajského závodu. Ta hala, o níž jsem teď mluvil, byla plná zakázaných knih, které se odtud odvážely do papíren ve štětí. Byl to smutný pohled. Knihy, o nicí tiskařskou černí, šly do sběru. Nefův filozofický slovník Antigorgiat, jeden svazek českých dějin, Hrabal, to byla Poupata, Wehrich, povídky Lincoln 1933, a dokonce i Kája Madig, dva díly. To není dobrá literatura samozřejmě, ale lidé po Kájovi Madigovi volali, tak se v Albatrosu rozhodli to vydat. A naše knížka samozřejmě také v balících po 20. Dali jsme do auta 3 nebo 4 balíky, více nevešlo, a tak přece jenom jsem tam se někde v antikvariátu nebo v knihovně ta naše knížka objeví, ale to bylo skutečně málo, asi 60 výtisků, já jsem to rozdal těm autorům a dálkovým studentům. Knížku Česká literatura 18 až 45 zahubily posudky Štěpána Vlašina, Václava Pekárka a pražského Jiřího Hájka. Všichni řekli, že zničení by byla velká škoda, Hájek dokonce doporučil absolutně absurdní věc, že by se mělo do knížky vložit leták, kde by byly uvedeny omily autorů na pravou míru, přece prodávat knížku a vkládat do ní hned, že je špatná, to je úplný nesmysl. Nakonec knižní velkoobchod, respektive jeho ředitel, odmítl knihu převzít do distribuce. Nakladatelství dostalo od ministerstva financí náklady uhrazeny, jiných knih, které nemohly vyjít, a my jsme sice dostali honorář, ale 2 roky práce byly v pekle. Časopis Tvar před časem o celé řadě takto zmařených knih uveřejnil seriál Michala Jareše Knihovraždy. Zajímavá věc se stala v důsledku toho, že jsem jeden ten zachráněný výtisk poslal panu Jaroslavu Seifertovi, když chystal svou knihu memoáru Všecky krásy světa. Tam má kapitolu Kolečko uherského salámu a potřeboval závěr do této kapitoly a použil citát z naší zakázané knihy. Já jsem nebyl vůbec známý, to by bývalo prošlo bez povšimnutí, ale Jan Pilař, který Všechny krásy světa podle mého předpokladu cenzuroval, škrtal nemilosrdně jména všech, kteří měli zakázanou publikační činnost. Obsahově na citátu nic závadného nebylo a Seifertova staťby bez něj neměla konec. Takže Pilař to rozřešil šalamounsky. Tam, kde Seifert končí 8-řádkový citát a říká napsal to Jiří Rambousek, text změnil na napsal to mladý moravský historik nebo mladý moravský literární historik a hotovo. Těch jmen, která byla zakázána, byly desítky a už bylo k dispozici zahraniční exilové vydání, které nikdo necenzuroval, takže cenzorská praxe vešla v známost i zahraničí. Ještě než jsem opustil fakultu, podařila se mi dobrá věc, která potom po listopadu měla vliv na vydávání básníka Blatného. Blatného jsem měl jako básníka rád, věděl jsem, že jeho melancholické procházky vyšly znovu v grafické úpravě našeho kolegy Jiřího Hadlače, ale nevěděl jsem, ale pak jsem se to dověděl od sekretářky, že vedoucí oddělení našeho českého jazyka, totiž Josef Veselý, který vyhodil z katedry Zdeňka Kožbína Věru Vařejkovou i mne, za pomoci vedoucího katedry, to byl rusista Ščaděj, kterého Olexus nazval poslední mamut dogmatismu. Prostě tento Veselý byl už asi od roku 1948 spolupracovníkem nebo konfidentem STB a když básník Blatný emigroval, zabavila STB jeho knihovnu z toho papíru z jeho psacího stolu a tam byly rodinné fotografie, rukopisy básní, dopisy od čtenářů a čtenářek, básně, které mu posílali lidé pokoušející se o poezii a korespondence s Chalupeckým, s Josefem Kajnarem. A Veselý si o to těm estebákům řekl a přenesl to asi ve třech krabicích na fakultu. Čili na fakultě byla Blatného brněnská pozůstalost, i když Blatný tehdy ještě žil. Kdyby to bývali estebáci nedali Veselému, asi by to dali do sběru, protože kdyby to chtěli dát do archivu, tak by nejednali tak, jak jednali. Veselý potom celé roky o tyto materiály nejevil vůbec žádný zájem a nezmínil se o nich ani v době, kdy se přestavovala fakulta na Poříčí, kde se dělali pro katedry nové kanceláře v půdních nově přistavených prostorách. Když se rýsoval můj odchod z katedry, krabice jsem naložil do auta a přivezl domů. Moje chyba byla, že jsem tu pozůstalost nějak nespracoval, ale to byla doba, nad níž se klenul takový stín nemoci mé bohužel předčasně zemřelé ženy. Od roku 84, léta 84, celý rok 85 až do 11. února 86 zemřela na tu nejhorší nemoc rakovinu. Také to byla doba, kdy jsem vedle dlažby ještě překládal a pracoval pro vědu a život. Když se mě někdo ptá, proč jsem musel fakultu opustit, přestože jsem nebyl například předsedou nějakého výboru nebo nezastával akademické funkce, odpověď zní, jednak za tu knihu Česká literatura 18 a 45, jednak za činnost ve stranickém výboru a za třetí za diskusní dopis do Mladého světa k článku Mileny Filipkové o Juliu Fučíkovi a můj dopis na fakultě po srpnu nazývali jako pomluvu národního hrdiny Fučíka. Já jsem vlastně o Fučíkovi nepsal, ale kritizoval jsem, že ho cenzurují, protože některé Fučíkovi články nebyly zařazeny do vydaných spisů. Měl například jiný názor na Volkra než stalinista Štol a také na Jiráska, tady zase narážel na Nejedlého, kult Alojze Jirácka, Štol mi potom adresně odpovídal přímo v Mladém světě a taky v jedné knižce, že chystají vědecké vydání Fučíkova díla a tam prý to všechno bude. Za skoro 20 let nic z toho nesplnili a druhá věc, která byla v tom mém dopise, bylo hodnocení vzpomínek Husty Fučíkové. Já jsem napsal s narážkou na Goethe, že to je spíš Dichtung než Wahrheit, báseň než pravda, nebo výmysl než pravda. Také jsem se zmínil, že nepokládám za autentická slova, která Fučík vyslovil před popravou v Berlíně Plecze, ale přímo o reportáži psané na opráce jsem se nezmínil.